Türkmenistan'da devlet kullukçularının etikasını ve özünü alparşını kadalaştıran yörite kanun kabul edildi. Devlet kullukçusunun etikası ve kullukta özünü alparşı hakkındaki Türkmenistan'ın kanunu Türkmen resmilerinin egini işiginden vaslap, oların cemiyetçiliğin önündeki iyip içme kadalarını çelineyi hemme zade düzönüştürüyer. Türkmen Prezidentinin 26 Mart'ta kol koyun bu kanununun 13 maddesinde Türkmen resmilerinin egin eşik talapları beyan edilyer. Ona layıklıkta mundan beylek, vezipe borçlarını yerine yetirende devlet kullukçusunun daşkı görünüşü, raayetlerin devlet idarlarına olan hormatına yardım etmeli. Kullukçular retmiyilik, savarlılık ve dəvə eyirmek bilen tapavutlanyan, umumi kabul edilen istibatına layık geyinip gezmeli. Türkmen metbuğatında 31 Mart'ta çap bolan bu kanun Türkmen resmilerinin raayetleri bilen kulluk maslahatları ya da gayri kulluk aragatna sıktı vaqtında iyip içmekten ya da gayri soňa meňzeş hereketlerden saklanmalydygy hem aýraty nykdalyp geçilýär. Kanunda devlet kullukçusunun borçları beyan edilen 6 maddesinde Türkmen resmilerinin sultanlık köpçülüklüğün havarı teristilerinde öz pikirini beyan etmek ya da maglumatları bermek yalı hukukları çäklendirilýär. Yani devlet kullukçusu, cemaat öňündäki çykyşlarında ve kulluk maglumatlaryny bermekde devlet idarasında bellenen düzgünleri berja etmäge. Cemaat öňünde çykyşlarda sol sandy köpçülükden habar beriş teristelerinde haritlaryň, işleriň we hyzmatlaryň Türkmenistanyň çägindäki gymmatyny, ähli derejedäki büdjetleriň görkezijilerini, döwlet karzlarynyň, döwlet bergileriniň möçberlerini beýan etmekden saklanmagy borçludyr. Kanunda muňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar girmeýändigi bellense-de, olaryň anyk mazmuny aýan edilmeýär. Şeýlede 6-njy maddada döwlet gullukçularynyň döwlet hiýasatynyň we gulluk işiniň meseleleri boýunça öz pikirlerini jemaat öňünde beýan etmeli däldikleri hem bellenip geçilýär. Gurrunu giden täze kanunda gullukçularynyň wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmaly däldikleri we resmiýetleriň korrupsiýa ýagdaýlary boýunça habar bermäge borçludyklary hem aýdylýar. Döwlet gullukçusynyň etikasy we gullukda özüni alyp barşy hakyndaky Türkmenistanyň kanuny metbuğutda çap edilen pursady öz güýjüne girdi.